Gepli aradatlyk radiosy kadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň günniki ýarym sagatynda Amerikan senatory John McCain Talipler bilen görüşdi, halkara güýçleriň ýeňişi üçin açaryň Gandagardaky operasiýadygyny aýtdy. Bu aratyny dolaraq maglumatlar berer. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew şu gün 70 ýaşy arkaýtdy. Ol nähili lider. Bu aratyny taýýarlanan fini halkyň sefatly rubrikamyzda prezident nähili halka eýe bolmak isleýär diýen temadan pikir garaýyşlary dikkatiňizi öderler. Suw hojalyk buğdagynyň veterany suw arteriýalaryny gyrmançadan arasalamak barada bir teklip öderledi.
Suwun öz ideýasy şeýle. Öýüni kazýaram, gömýärem derýärler.
Ýöne onu türkmen häkimetleri başaldyrmaýar. Şo çykyşy Lewaptan seslenmäni, Tomus kanikuly döwründe demir ýol gatnaşygyna biletleriň ýetmezçiligi ýolagçylar üçin kötenşlikler döredýär. Bu temadan gepleşigi.
Aferler, privatnikler, privatierler, bizhagan orta wagtda nowatlyk teken polisiýa işgärleri isledikler tepidalanýarlar. Islan bahasynyň bilen satýarlar.
Demirgazy Awganistanyň türkmenleriň Magtym Ulyň doğulan gününe bagyşlap geçiren dawarasyndan reportaj dinlärdiňiz.
Magtym Uly Fragynyň 277-nji doğulan günü bellenip durup Antoyan Büyük Yıldız Lisesi'nin konferanslar salonunda.
Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Amerikan senatory John McCain kabul eden 2 günlük saparynyň dowamyny eden çykyşyny Awganistanyň Gandagar vilayatynyň halkara güýçleriniň operasiýasy söwüşçilere garşy göreşde üstünligini açar diýdi. Gandagaryň ýeňişiň açardygyny ýa-da ýeňilişdigini talipler bilýär. Bu operasiýanyň tamamlanmagy Awgan konfliktiniň gidişine uly täsir ýetirer diýip senator ýeňiş gazanylýança koalisyon güýçleriniň Awganistany terk etmeli değerliğini aytti. Kavulla kabarçıyımı Şaymerdan Ulu Murad indinglerli.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının senatının bir delegasiyası kabul edildi. Senator John McCain'in yol başçılığındaki bu delegasiyanın ağzaları düğün Awganistan'ın devlet başçutanı Hamid Kerzey bilen duşuşup geçirdiler. Amerikalı senatorlar Birleşen Ştatlarının Awganistan'a edyen kömeklerinin meşverinin arttırılmağı var da Prezident Kerzey bilen gurun ediptirler. Şondan soň delegasiýanyň baş tutany senator John McCain Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kabuldaky elçixanasynda jurnalistleriň öňünde söýlenen sözünde dünýä jemgyýetçiligi tarapynyň Awganistana edilýän kömekleriň meşwereniň artdyrylmagynyň ören zerurdygyny öňe sürdi. Oňa görä Awganistan indi mundan bölek kynçylyklara duçar bolmaly däldir. Şeýlede ol halkara harbiýetleriň we amerikalyk harbiýetleriň Awganistanyň çykarylmak wagtynyň kesgitlenmeginin entek erdigini hem bellap geçti. Senatorun aydısıca Birleşen Halkara Harbi Güçlerinin Awganistan'ın çıkarılacak senesi belli edilse ol bu yurdun devlet karşıdaşlarının güçlenmegine sebep olur. Eger biz Awganistan'ın öz harbiylerimizi çıkaracak vaktimizi məlum etsek onda bizim düşmanın yenildiğimiz olur. Awganistan'ın Amerikanlı harbiylerinin çıkarılmak meselesi bir yurtta varayan yağdaylara bağlıdır. Gelecek yılda Awganistan'ın halkara harbiylerini çıkarmak barada biz gurun etmeli değildir. Sebebi bizim Awganistan'da gözünde tutuyan vazifemiz henüz tamamlanan değildir deyip senator John McCain aydiyar.
When we have not finished the job.
Mälim bolşýaly, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň agzalary Awganistanyň Gandahar welaýatyna da sapar edipdirler. We bu welaýatyň yerli döwlet resmiýetleri we el ýaşlylar bilen duşuklar geçiripdirler. Senator John McCain'in aýdyşyna garanda Gandahar welaýatynyň halky talip ýaralarynyň edýän zulmundan şikayet edýärler. We Gandahar welaýatynda döwlet idaralarynyň gowy işlemeýändigine nägelilik bildirýärler. Oňa görä şonuň üçin Gandahar welaýatynda howpsuzlygyň üpjün edilmegini we bu welaýatynyň döwlet idaralaryna düzeldişleriň girdilmegini Gandahar welaýatynyň halky talap edipdirler.
In Kandahar and areas outside of Kandahar.
Delegasiyanın bölükü bir azası senator Los Graham Uganistan'ın halkının dünya cemiyetçilerinin kömüklerine hususan hem Amerika'nın Birleşik Ştatlarının yardımlarına mehteştiğini aytti. Onun aydışıca Uganistan'ın devlet idaralarında korrupsiya ve parahorluk bardır. Emma Uganistan'da varyan hazırki yagdeler göz önünde tutulmalıdır. Şunun için Amerika'nın Birleşik Ştatları Uganistan'a ediyen öz kömeklerini devam ettirmelidir.
There's an effort in the Congress,
Onun aydışıca Amerika'nın Birleşik Ştatlarının Kongresinde Uganistan'a edilen kömeklerin meşverinin kemeldirilmeği boyunca kurum ediliptir. Yöne bu iş uley yalnızlıktır.
That money is mission essential.
Ma'lum bo'lishicha, Amerika'nın Birleşik Ştatlarının Kongresi arada Birleşik Ştatlarının hükümetinin Uganistan'a 3,5 milyard dolar olarak teklif eden pul kömeğini reddedipti. Kongresin büccet boyunca komitetinin başlığı Hanım Nita Louie Uganistan'ın devlet idaralarında korrupsiya ve parahorlukların artyanını tanqidlaptır. Korrupsiya ve parahorluğun önünü almak için çareler görmeyenlikte ol Uganistan'ın yukarı vazifeli devlet emeldarlarını ayıplaptır. Uganistan'da korrupsiya ve parahorluğun önü alınmasa onda bu yurda bir köpügem kömek edilmeyecektiğini Hanım Louie malum ediptir.
Qabullaqa warçymyz Şaýmyrdan ulum radyny dinlediňiz. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew şu gün 70 ýaşady. Düýün Qazaqstanyň paýtagty Astanada Ýewrazia Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agzaly ýurtlaryň döwlet başçylygy tanlary sammit geçirdiler. Wörfit Qazaqstan Belarus Gümrük Kodeksi Nazarbayewiň doğulan güni güýje girdi. Köp yıllar beri Qazaqstany baş tutanlyk edip gelýän Nazarbayew 12 ýyl mundan öň häzirki Astananyň Qazaqstanyň täze paýtagtynyň düýünini tutupdy. Şol şäherde şu gün uly dawara bilen Nazarbayew köp sanly ýokary dereceli mehmandaryň gatnaşmagyny doğulan gününi toýlaýar. Nazarbayew nähili lider. Kardeşim Muhammed Tahir dinleri.
Qazaqstan şügün ýagny 6-njy iýulda prezident Nursultan Nazarbayewiň doğulan gününiň 70 ýyllygyny belleýär. Ol 20 ýyldan bäri Qazaqstanda häkimet bolundyryp gelýär. Nazarbayewiň doğulan güni münasabatly geçiljek dabaralara daşary ýurtly beýleki wekiller bilen bir hatarda Ortiýeniň prezidenti Dmitri Medvedew we Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gülem gatnaşýar. Nazarbayewiň doğulan güni bilen bir hatarda Astana hem şügün ýurdun täze paýtagt hökmünde ýagny edilmeginiň 12 ýyllygyny belleýär. Paýtagtyň Almatydan Astana göçürilmegi meselesi bilen Nazarbayewiň hut özi gyzyklanypdy. Häzir bolsa paýtagt hem öz doğulan gününi ýurdun ýolbaşçysynyň doğulan günü bilen bir hatarda belleýär. Nazarbayew 1940-njy ýylyň iýul aýynyň 6-sında Çemolganda ýaşaýan we kär boýunça bir çopan maşgalada doğulýar. Ol ilki başda demir kärhanasynda işläp, onuň ýaňy bilen Kommunistik partiýasynyň düzeminde öýren çalt ýokary wezipeleri ýeläp başlaýar. Ol 1989-njy ýylda Gadagstan Kommunistik partiýasynyň birinji ornbasary we 1990-njy ýylda hem ýurdun prezidenti wezipesine saýlanyp, Nazarbayew Gadagstanyň Sowet Soýuzundan öz başdaklygyna gowuşmak boýunça prosesi hem özi gözeçilik edýär. Ol häkimet başyna geçenden bäri Günbatar, Orsiýet we Hytaý bilen gatnaşygyny ustalyk bilen berja edip, ýerasty serişlerine baý bolan ýurduny regionda energiýa merkezine örmege başardy. Ol Qazaqstanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň döwürleýin ýolbaşçysy wezipesine saýlanmagynda hem uly rol oýnap, şeýlelikde ol taryhy bir wakany amala aşyrdy. Nazarbayew magara pudagyna aşa üns berýän hem Qazaq ýaşlarynyň daşary ýurtlara gidip bilim almagyny goldaýan bir ýolbaşçy diýip hasaplanýar. Geçen hepde paýtagt Astanada Nazarbayewiň adyny göterýän bir üniversitet açyldy. Şol ýokary okuw jaýynda 20 000 töweregi studentiň bilim aljakdygy aýdylýar. Emma daşary ýurtly synçylaryň aýtmagyna görä Qazaqstanyň ykdysady taýdan ösmegine garamazdan syýasy jähetden ýurtda göz gyny ýagdaý dowam edýär. Meselem Nazarbayew ýurtda ýolbaşçylyk edýän döwründe güýje tutuşlygyny öz kontrolunda saklap, özüni tanqid edýän mediany basyp ýatyrdy hem öz prezidentlik möhletini de ýigiderli ýyza süýşürip geldi. Nazarbayewiň ýurda ýolbaşçylygy diýen häzirki möhleti bolsa 2012-nji ýylda gutaryar, emma parlament onuň ýurdun ömürlik prezidenti bolup galmaklygy barada birem karar çykardy. Sebäbi kanun çykarjylar şu ýylyň Tomas aýynda Nazarbayewa milletiň lider diýilen statusy berdi. Bu durum Nazarbayewiň we onuň başgaly agzalarynyň hiç açan jinayet jogapkärçiligine de çekilmeli däldigini aňladyar. Qazaqstan häzirki döwürde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýolbaşçylyk edýär, emma käbir finçlaryň aýtmagyna görä Astana bu vazifesinden göz için peydalanıyor. Sebebi geçen ay Kırgızistan'da olan dartkınlığa Nazarbayev Kazak-Kırgız serhedini yapmak arkalı cevap verdi. Bu hem onun özü ve yurdu boyunca aladalarını Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yolbaşçısı hükmündeki vazifesinden gelip çıkan ve regionun hopsuzluk ve aradaki cevap kâçılığından önde koyanlığını görkezdi deyip sinçlere diyarlar. Nazarbayev'in doğulun gününün 70 yıllık ve aradaki davaralar ol haçan prezident hükmündeki vazifesinden çekilir mi kadeyle mışmışların hem dönemekine sebep oldu. Ol bari bir milletin lideri hükmünde vazifesinden çekilinden son hem yurdun siyasi uğurunu keskitlemek boyunca ihtiyarlıkları iyi olar. Bu vazife hem ona özüne miras düşür tayarlamağa yardım eder deyip karışılıyor. Astana'nın şehir hakimi İmanğali Tasmağanmetov ve Kazakistan'ın enerji kampanyası Kazmunaygaz'ın yolbaşçısı Temur Kulubayev'in onun bulaymağı mümkün siyasi miras düşürlerdi kaydılıyor.
Siz Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in 70 yıllığı ile bağlı tayarlanan sıyının mazmunu ile tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın en meşhur gazetelerinden biri olan Türkmenistan'a gün batarlı ekspert neyim için ağır hemem yapıq cemiyetin gazet hükmünde baha verdi.
It's a very gray, very heavy newspaper that primarily text-based is not...
İnternet dünyasına aralaşmadık gazetelerin geleceğinin karanqıdığını öne süren ekspert Türkmenistanlı gazetelerin geleceğine nehil baha veriyar.
As a state newspaper, they perceive it not in their interest for the population.
Aktual gurun adlı gepleşimizin nobatta kitaplarında Türkmen metuqatı ve bu yurtta çap edilen gazetelerin hili barada dünyanın en abreyli gazetelerinden biri olan USA Today gazetinin yolbaşlarından biri Josh Hatch bilen söhbet etmekçi. Eger bu tema sizi kızıklandıran bolsa aktual gurun adlı gepleşimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8:20 ve 9:50'de penşembe günü irden saat 8:20 ve Yamal Sputnik'inde saat 9:50'de efire gider.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Türkmenistan'ın prezidentine ne hili halk gerek? Yazıcı Akın Hümet Völtapar dinlen.
Türkmenistan'ın cüvdalı tonu sökum sürüyor. Adamlar ölüyün dine bir hova sebeplilerle prezidentin şu yılın kışının en sonunu beren süyücü vadasını yatlap hıyallı yığıdın yüzlerini geçmişe şu yılın 18. fevralının akı prezidentin çıkışını övürüyeler. Sonra ol bu vezipe saylanan son 3 yıl araştırıp Baydak bayramına eden resmi çıkışını ahır sonu üyedinden kendi karışılan zadı aitti. Türkmenistan'ı köp partiyalılık girdirip bilinir. Demek bu çaka çenli yurtta köp partiyalılık mümkün değil ekenne. Şolurvat'ın özünde de başkanunun 30. maddesini grazdanların konstitusiyanın ve kanunların çeğinini hareket edeyen siyasi partiyaları ve gayri cemiyetçilik birleşmeleri dörütmeye hukukları vardır deyilip yazılan. Yönü bu madde odalonunu demek dine göz boyosulu için kabul edilen olsan edecek. Yurdun baş kanununun en zerur maddeleri de asıl prezidentten ruhsat olmasa hiç daha dekeni. Demek Türkmenistan'da prezident baş kanununun yukarıda olup çıkıyor. Eğer de sivilizlenen dünyada baş kanununun yurtta dine bir ehli adamlardan, ehli vedipelerden nelle, eyse ehli beyleki kanunlardan yukarıda duruyanlığını, durmuşa göz gönü geçeyenliğini yağıtlasak, onu Türkmenistan'la adamlar cemiyetine kabul edilen standartlara kavat gelmeyen düdüğünün dörenliğini boyun almalı. Elbette bu önüm bellidi. Yönü 18. fevralından son yurdun siyasi durumu doğrudaki gürülgün hakikat has eşker yüze çıktı. Köp partiyalılığa konstitusiya ruhsat verse de devlet ruhsat vermeyen geliptir. Bunu gıytaklayın boyun almak gülen Konstitusiyanın 50. maddesine göre onun ışırnıksız yerine getirilmenin garanti olan prezident bizde baş kanunun boş kanununu tasdikladı. Şunu üçünün prezidentin köp partiyalılığı girdiğine kaptak teklifine ören ulu yüksürlük, iki gönüllülük var. Ol hemen köp partiyalılığın girilecek dün aydiyar, hemen badavat onun daşını sızık çekiyar. Yani bize Dayıhanlar Partisi gerek, oğlum devletin agrar siyasetini halka düşündürmeli deyip teyze dürümülü partiyanın etmeli işini önünün özü kesitlep koyar. Beyle köp partiyalılığın yurtta hiç şeyli fikir erkinliğini pluralizmi döredip bilmeyeceklerini düşünmek kıyınlardır. Bu yadayda Bez Muhammedov'un hut öğrenin hüdürlü mevas inan şiyan tekliğinin derecesine çenli üsmüğünü karışmalı olur. Yönü halk buna neyse karışmalı olur ka? Bu ölün belli değil. Prezident bir yadaya üns vermeli. Köp partiyalığın ılan edilmeğine ınanmadık köptür. Yönü beğenmedik azdır. Beğenmediklerin kimlerdiğini hatta barmak basıp sana olmalıdır. Olori halkın ağzını mumlap, hakını yip gelen betbel yaranzanların arasından gözlemeli. Öz devletini, öz toprağına vefası olan adamların arasında köp partiyalığa karşı olacak bar diyseler muna ınanmak kıyın. Sebebi yeke partiyalığın Türkmenistan'ına ayılganç başistik diktatoran dörüdönlüğünü Türkmenleri lepbeyç halka öğrenlüğünü bugün kuhun bilmeyen var mı ne mi? Eğer öz halkının bunun meylak ruhu taydan çökmeğini islemeyen için olsa prezident gayrata kalmalı. Köşk hadımlarının hışı uçısının nelle öz halkını, öz devrini dinlemeli. Başistik diktatura Türkmen'in milli gılık kâsiyetini epesli yoydu. Bu yerde din ağlası zat yok. Türkmenlerin atavavalarının batır hem gaydusuz halk bulunduğu ikrar edilse de bugün kuhun olara kıynansalam inni lepbeyçi yaranzan millet hükmününe karayalar. Karışsızlık doğrununu saparmak niyazın başını başlan siyasatının iru giç Türkmen'i şeyle maskaracılığın üstünden el çektiği bellidi. Onha ol ayılganç gün, ol ayılganç porsat ahırı gelip yetti. Halkara finçileri lepbeyçi yaranzanlığı bugün kuhun Türkmenlerin milli hâsiyeti hükmününe görkezeyeler. Oğul manam, ötüp giden atavavalan avrayı seni maskaracılıktan ömürlük korap bilmez ahirin. Eğer özünde san bolmasa, veç bolmasa, bir günden bir gün hakikati köz kimin badırdadıp yüzünü bastıktıkları öngden belli değil miydi? Prezidente bu yağdaydı öz yolunu saylamağa çen mollu. Ona bunun eylek nehil halk gerek? Ülhüt yaranzan mı ya da merteveli mert halk? Eğer mert halk gerek olsa, onu ol mertliği olmalı. Yaranzan halk gerek olsa da niyazın siyasatını devam edivermeli, yaranzanları kollamalı.
Halkın sefaatli rubrikamızdan novattaki gepleşigi dinlediniz. Havarlar günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Merim Morşiyalı Türkmenistan, kuru hava şartları olan ekrançılığı dolu suvarımlı yurt. Tonsuna katı ısı. Şon için su damcası altın değenesi diyen pehimi Türkmen halkı dörediptir. Yurdun ulu bölüğünü su bilen üpçünü diyen Amı Deryanı, Karagum kanalını, onun ayrılıp gidiyen kanaldır yapları Kırmançadan arasalamak su hocalığını en cevapkarlık hem köp çıktayıcı talep ediyen işler. Göktepeli su hocalığı işgari veteran Recep Ağa Cepparov bu iş için halk hocalığına ulu peyda getirecek teklifi tapıp onu delillendirip Türkmen hakimiyetlerine, dürlü idaralara 36 gerek, Türkmenistan'ın prezidentine 10 gerek yüz tutuptur. Yön onun bu teklifine hazırlıkça baş kaldırıyan yok. Recep Ağa'nın su arteriyelerini Kırmançadan arasalamak boyunca teklifi nemeden varat. Ol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda şeyle dedi.
Su öz edeyen hareketinden nuskallım. Su bulanıklığı, tol bulanık su akanla deryan te ayağı ucuna sendi. 10 prezentinden başkası sonluğuna deryan ayağı ucuna sen lakya. Konuşuyla bunu kazmaya hiç sili mekanizmin gücü yetmedi yer sağrına. Şu sebepten en menfi deryanı özürdüm. Bir fiyine uçun şol berik bulunur bu esasında. Napor, güyüşlü, suğla soslar bilen deryanı bulunurup, attırıp kalmasak bizim başka onu kazmağa seri işlemiz yokluğu sebeple ben şunu öne sordum. Suğun öz ideyesi şöyle. Öl kazmayarım, gömyarım deryanları.
Teklifi Türkmen hakimiyetleri, Türkmenistan'ın su hocalık idareleri üns vermese de yaşlılığının çıkışı yurdun dürlü künceklerine gıdıklanma dörüttü. Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Göktepe'li yaşlılığı köp yıllar su hocalığında işlerle hep tek barfın kanalları Kırmançadan arasalamak vardı dövdürleyen usulak da Azatlık Radyosu'nda eden çıkışı Levap'ın su hocalığı işgerlerinin arasında hem ulu gıdıklanma dörüttüdür. 1986 yılında Daşkent'in İrrigasyon İnstitutu'nu tamamlar. Kutçu günler hem su kocalığında işlep yerini ildeşimiz. Bu mesele boyunca bizim ile görüntü duştuk şeyle ürün verdi. Yaşılığının ödürleyen usulü Ilmı Tay'dan Hemme tarafılayın çünkür öğrenilmeyle münasip. Ehli ulu açıların ölen sahada hem yönekeği olsiyalı. Ece Vağa'nın hücürleyen usulü de Tuğrunda işleyen mühermenlerin her gün görüp yeren rahatlar nefaslar yer. Misal için müngürlükların devamında sol bir yerden akıp yatan deryaların esas hatasını güçlü akım uğruna kırman tabasını emeli kanallarda da şeyle onlar akıp dursa kanasına kırman keçöken yok. Kaçan da tabası yapılıp kanalda akı su akımını def etse zümdeki değerli kaşak çöker, su durulan yer mövsümde takası yapılıp açılıp duryan akavaları yığıydan arasalap durmalı ol yer lip sökmek geçimiz. Recep Cebbar'ın ödürleyen usulü arada öz kardeşlerinin bir merkezine iken sökmek geçip maslakatlaşıp gören birini yaşılı sokacılı işlerinin öne sürüyen usulünün onların arasında hem uygulıklanma dereken birini ayrıp sürmeyen şeyle devam etti. Ölme daralar, Su Kocalık Ministerliği, Recep Ağa'nın hücreleyen usulünü düple öğrenmek, kıynardan geçirmek kararına gelirse, nevaplı irrigatörler onu sinat görmeye tayyar. Gözden biz onu rahmetimize hak almazdan, esası ifratımızdan da çıkarı, dinç günleri, gerek olsa rahmet ruhlarımızda sinat görmek kararına geldik. Eğer Recep Ağa'nın hücreleyen usulü bu netice verse, onun Katı ulu meçverdeki devlet heyisiyetinin tanıtlanmağına ondan oğuk tadı peyda karışmak bolar. Şeyle de su kocalığı işgarlarını her yıl kaytalanıp duruyan köp zahmet ve serişte talan ediyen işten akavaları arasalap durmaktan deyindarar deyip İzmir'i bir katı sözünün sonunda etti.
Levaptaka varçıymı Osman Halif'i dinlediniz.
Adamsının yaşayan yerine propiska, yani yazga alınmadık zinanın ağır durmuş haqtı mağlumatları.
Menin qovrama qalan ilkinci çağam bolsa, bize yine de problema getirdi deyip lale devam etti.
Özbekistan'ın Türkmenistan'ı gelin bolup düşen 30 oloy zinan çağaları bilen Özbekistan'ı deportasiya edildi. Nämçün?
И время от времени доктор власти проводят своего рода зачистки вот так вот.
Ишлермен Гүлшат, яш кыйдылары машкала турмушуна таярламак огурунда ала дедияр.
Вәдрине менде 7 тикин машина бар. Нахарын көрүнүшлөрүн таярламак үчүн электрик печкалар бар. Көркөтмө кураллар бар. Яны да алмалы.
Şu ve beylik malumatları, sohbetleşlikleri dinlemek isteseniz, Zinan Dünya Saatlı yürüyütü programımızı dinlemeye çağır yer. Programımız hepdenin çarşınbe günü, Aşgabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin penşinbe günü yerden 8.06'da, Şeylehem Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da efire gidiyer.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.